Ostiraletan bat egiten dugu Euskal Herria irratiarekin, Nafarroako kronika Iruñatik mintzatzen zaigu ostiraletan. Mikel Bujanda eta dagoeneko prest daukagu, telefonoaren bestaldean egunon Mikel.
Egunon Iruñatik.
Bueno, eta hainbat gai, ohikoa den moduan Nafarroatik Iruñatik, baina oraingoan diru kontuak aipatu behar, ez? Ordunen zerrenda atera da eta hor bada zer aipatu.
Bueno, bai, mami haundiko kontua da, eta, bueno, lehenengo informazioak atzo eguerdian da, geostik ebentxe aigera horrekin. Nafarroko ogasunak, oin arte hemen gurean, etzan alakorik gertatu, eta lehenengo aldia da. Zerrenda bada, irureundik gora, hor izen, agertzen dira, hoie dira, zorra dutenak, zergako, ordaintzen ez dituztelako, Bueno, ikusi behar da, batetik ziurazki hor balio erantzeren zerga, geho dago ere, euren enplegatuen erretentzioak orain du ez dituztenak eta. Bueno, 316 zordun haundi, bakoitzak 250.000 € edo hortik gora zorduena. Gehienak enpresak edo sozietateak dira, izen deiturekin batzuk ere norbanako gisa agertzen dira, esate bateko Gabriel Urralburu agertzen da, edo hemen batzuk esan dute, ziklista batzuk ere Mentxof, edo Karpetz, edo...
Izen ezagunak.
Bai, baina gero gehienak enpresen izenak dira, eta hor multzo handi badago, konstruktora, eraikitzaile, inmobiliaria, eta alakoena, hori dago. Baina gero, badira, beste batzuk ardandegiak edo upeltegiak direna, eta lehenengo fokoa hortan jarri da. Zergatik, bueno, batetik bodega siratxe bezalakoak, eta zergatik zergak ez dituen ordaintzen jakin beharko litzake. Baina gero, bat hor beste bat da, hor guztion arreta ekarri duena, eta hau da Korellan egoitza duen ardandegi bat. Eta zer gertatzen da horrekin, ardandegi edo sozietate horretan implikazio zuzena duela Partido Popularreko politikari batek, Ana Beltran Andereak. Bueno, zertaz ari gara. Bodegaz Camilo Castilla, ardo gozoen egile, moskatelaren egile, Goia markakoa besteak beste, eta horretan zuzendari izan da, eta Ana Beltran Anderea, oin dio zuzendarikoa ez dela, eta bakarra akzio batzuren jabe dela, baina bere enpresa familiarra da. Zorra handia du 700.000 €. Azalpenak espero dira, eta honek ekarri behar ote dion bere ibilera politikoari trabaren bat edo beste, Nafarroko eskuin politiko mediatikoak zer joan ikusi egin behar da hori bat. Egia da, bestelako, arakatzen hasizkero, bestelako ere agertzen direla. Esate baterako, eta hau, ikusi dugu ere, atera dena, bueno, alde batetik, Jose Arasenar, Berriako kazetari ere honetan gauz, trebea baita, arkitu du, Samaniego konstruktore ezaguna, Los Arcosko automobilen zirkuitoaren proiektuan onuradun nagusi izan zena, hau ere, sartua dagoela zordunen artean, baina, bueno, konstruktorak dira, asko diogun bezala, krisiak, arrapaturik, kiebra jota, prozedimentu konkursaletan daudenak eta, horien artean batzuk aipatu dute Arian izenekoa. Tau, zergatik, Arianen garaibatean gerente izan zelako Manu Ayerdi, gaur egungo Nafarroko gobernuko presidente ordea. Gerente eta nunbait akzio batzuren jabe baita ere. Ze egoeretan dagoen gaurko egunean Arian konstruktora ikusi beharko litzateke, kiebra jota edo prozedimentu konkursaletan edo ikusi beharko da. Oraindik asko dago, joku asko eman behar duen informazioa da, atzo ogasunak plazaratu zuena, nabarmenduz zenbateko kaltea egiten dioten, zergak ordaintzen ez dituztenak, esate batako esan zuen guztien artean zor duten dirua da, Nafarroko gobernuko gai sozialetarako departamentuak urte guztirako duen presupuestoa. Gaitz larria egiten diotela ogasun publikoara legia Nafarro guztiari, eta esan bezala Ana Beltran Anderearen izena hor guztien artean nabarmendu liteke.
Bai, titular nagusitan, ez? Eta ikusi behar zerrenda honek zer ematen duen. Eta diru kontuekin jarraituko dugu eta baita ere, ustelkeria edo, ez? UGT eta Comisiones Obrerasek, ez? Kutxa publikotik zenbat diru erabili izan duten, ez? Horren inguruan
bai,
ere bada.
Bueno, hemen hau lehenagotik ezana ezaguna da, bai, egin gabe zegoena zen batuketa. Eta hortaz, gobernutik emandako informazioa, urtez urte zenbat izan den, 15 urtetan zehar, 183 milioi euro hartu dutela, behaz, bataz beste bakoitzak, 60 milioi euro UGTek eta Comisiones Obrerasek, eta gero, 3. sozioa hor, enpresarioen konfederazioa. Gau, urte guzio hauetan hartutako dirua, hemen bake sozialaren truke, hau da, sindikatu hauek dirua hartzearen ordainez, ba, sosegua eta bakea eskaini izan du diote, UPNren gobernuari hori da, Euskal Herria Bildutik egin duten interpretazioa eta salaketa. Kontua da, dialogo sozialaren maila dela orain jokuan dagoena, gaurko dugu gobernuak, dialogoaren emai horri ere bultzada ematen diota gaur bertan aterako dira ela eta labeko naforoko arduradunak hoi suprimitu inberko litzatekela organu hori hain zuzen honetarako delako gobernuak dirua ematen truke ba, bake soziala erosi egiten duena eta bez instrumento edo tresna horrek ez dezakela baliorik izan hemendik aurrera.
Bueno, kontua kontu eta ustelkeria, ba puri-purian eta horren kontra ere, ba protesta egingo dute.
Bai, bihar izanen da, bihar da, bueno, berez badakizue hor Podemos alduguk. Antolatua duena eta Mariano Rajoy di zensura mozioa egiteari ba bultza da edo aupa da emateko eta mobilizazioak dira hasieran, baina gero hemen beste deitzaileak gehitu zaizkio orokorki ba ustelkeren aurka jotzeko. Baita alderdi sozialista berare, eta hortaz hori esatekoa. Baina hemen zer gertatzen da? Beste mobilizazio dei bat badago Nafarroko ikurren alde egitekoa ekainaren 3rako ta
hor badago ere zer esana, ez?
Bai, jakina hor batzuk diotena, bueno, ba Nafarroko ikurra arriskutan egon gabe, inork ez baitu, ikur gorria ukatzen, horren defensatera beharra, horren atzean zerote dagoen, gobernuaren, egungo gobernuaren aurka jotzia, edo ustel eta zikinkeriak oial gorriarekin tapatu nahi edo beharra, hori ere, pues, hemengo debate politikoaren herrian daukagun beste elementua.
Bueno, ba, ohikoa dan moduan, Mikel, hainbat gai dituzue mai gainean eta bukatzeko agian aipamen bat, ez? Bestelako kontu bat. Sortzen ikas batu ezek, bueno, ba, larun batean, igandean barkatu, ez? Igandean festa antolatzen duela urtero,
bai,
ez?
Bueno, Iruñan, ez? Asteburu honetan da animazioa berriz ere. Batetik, bakizu, hemen hilabetero, 3. larun batean karrika dantzan, dantza plazara ateratzen dute, eta hoi bihar izanen da. Baditugu ere, nobedadeak dantzaren inguruan, izan ere, gaur bertan, estrenatu behar dute larrain dantza, kantu bihurturik larrain dantzari itza jarri diote, eta Mikel Tabernak indu hori, eta hortaz gaur atarrabian egin behar dute estrenua gaur bihar betetzi. Dantzak garaikidearen jaialdia ere asteburuetan abiatuko da eta bestelakoetan ere zuk diozun bezala ikastetxeetan eta ospakizun eta festak eta igandean etzi parkean Antoniuti esaten zaion parke horretan ba sortzenek antolatutako eskola publikoaren festa eta animazioa. Etxek, beste, hemen gure artean ditugunak.
Bueno, ba, ekimen hoiekin, agur izango dizugu, hori bai, gogora, karriz bada, torren astean ere berriro bat egingo dugula, Euskal Herria Irratiarekin, eskerrik asko, Mikel.
Bai, laizte garte.
Bai, agur.